Rahvakabinet. Rahvakabinet.
Kell on saanud 14 ja 17 minutit, sai mitu korda alustatud, aga üks kord on see algus ka õige. Minu nimi Tarmo Hintson ja on käimas siis saade nimega Rahvakabinet. Oleme siis taas alustamas, kes mäletab meie eelmist perioodi, kui me siin saates rääkisime erinevatel teemadel, mis puudutasid just nimelt praeguse ajan tendentse, aga siis kohalikul tasandil siis antud hetkel me lähme edasi juba nii-öelda riiklikule tasandile, sest Riigikogu valimised on tulemas ja kes veel ei tea, siis tegemist on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saatega. Minu nimi on Tarmo Hints, minuga koos on siin inimesed, keda Järvamaal teatakse ja tuntakse, kes on siis ka Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud Riigikogu valimistel. Ja siin on siis, ma annan sõna neile, nemad tutvustavad ennast juba ka ise kenasti ära, nii et palun.
Tere päevast, mina olen Heli Koit ja kandideerin Järva ja Viljandimaal EKRE ridades.
Tere, minu nimi on Priit Põder, olen EKRE Paide osakonna esimees ja Paide linnavolikogu liige.
Tere päevast, hea Eestimaa rahvas, minu nimi on Kalle Grüntal, kandideerin samuti Riigikogu valimistel ja olen Viljandi Järvamaa ringkonna aseesimees. Muidugi ma tahaks anda lisaks nii-öelda erilised tervitused edasi ka kolmele hullule siin raadios. Need on siis Tarmo ja Heli ja muidugi ka mina, kes ma olen hull. Ja pluss veel ütleme tuhatkond inimes, kes osalesid Riigikogu ees 26. novembril siis käisid piketeerimas. Vaat, miks pärast hullud? Just sellepärast, et täpselt nädal aega tagasi umbes esmaspäeval ütles meie riigikogulane Joko Alender Riigikogu saates välja sõnad, et need hullud seal maja ees piketeerivad. Muuses ma tuletan meelde, et Joko Alender on ju see sama isik, kes kandideerib siin Reformierakonna ridades number 2 all, nii et jätke meelde, riigi võim on kõrgem kui rahva võim, kuigi põhiseadus ütleb hoopis teisiti, nii et antke aga hääli sellele inimesele, kes nimetab rahvas tegelikult hulludeks.
No selles suhtes huvitav, et kui ta, mille järgi ta seda noh, tegelikult miks ta seda ütles, sellepärast, et teadupärast on ju niimoodi, et inimesed ju tulid sinna kohale, mina olin ka seal koha peal, sina Kalle olid seal koha peal.
No sellepärast ma nimetsin meid hulludeks.
Et ma erilisi hulluse tundemärke seal kellegi juures ei näinud, kõik tahtsid koha peal rahulikult olla, rääkida neil teemadel ja muuses meeleavaldusi on ka enne tehtud ja kui siin rääkida väga karmidest meeleavalduse plakatitest või millestki muust, siis ma leidsin sotsiaalmeediast näiteks üks huvitava plakati aastast 2012, kus tahetakse nii Savisaar kui Ansip nii-öelda oksa tõmmata. Nii et plakati kunst on ütleme väga nii-öelda väga kujunduslik ütleme niimoodi ja mitmetahuline. Nii et selles suhtes ma arvan, et vaevalt, et keegi nüüd seda nagu päriselt hakkab mõtlema, et keegi seal kusagil otsas peab kõlkuma, aga ütleme niimoodi, et alati on plakatid olnud palju tähenduslikud, kui selle koha pealt sõna võtta.
Et noh, ütleme selle teema lõpetuseks ma tahaksin võtta kokku selle, tähendab, et vaadake head inimesed, mida tähendab seda, kui inimene on riigi kogus pikka aega 4 aastat ja mis toob kaasa selle, kus ta võõrandub rahvast ja kui rahvas avaldab meelt, nimetab ta need hulludeks. Ma ei tea, milline on see väärtushinnang või milline on see, no tegelikult ma arvan, see siiski on väärtushinnang, aga sisuliselt ta tembeldas ütleme Eesti rahva seadusega lubatud käitumise hullumeelsuseks. Aga no midagi, eks valime siis Joko Alenderit, sest me tahame, et me oleme ju hullud.
Ei, no. Me ei pea seda valima.
Ei, no aga see tema käitumine ise loomustab ja sõnavara ise loomustab seda.
Ma olin ka juba peaaegu minemas sinna, kui töökohustuse tõttu ei saanud minna, aga näen nüüd ma panen siis kolme hullu, kui pean siin stuudios olema. aga me võiksime natukene sellest üritust võib-olla põgusalt rääkida küll, et no on kõlama jäänud ju siin kaks pooldust, et Eesti riik on nagu pooleks ja arvamus on pooleks, kuid ma tahan esiteks kõigepealt seda öelda, et number 1 on ikkagi see, et see, kes miitingu korraldab, siis temal ainult temal on õigus sinna kutsuda need külalised ja annab ta sõna ka täpselt nendele, kellele ta soovib, ja vägis ei ole võimalik, nagu ei ole õige kellegi miitingule ronida, et see on igal juhul nagu provokatiivne, et noh, selles mõttes see on ühelt küljest. Teisest küljest räägin ka oma mõtted ära, teised võivad siis juurde anda oma vihjed. Et ütleksin niimoodi, et loomulikult füüsiline karistus või füüsilisest kellegi jalaga andmine või midagi sellist, see ei ole kindlasti tolereeritav, kuid me ei saa öelda niimoodi, et kui üks inimene kaotas enese valitsemise näiteks, siis et terve EKRE on selle süüdi ja terve erakond on ei tea mis, ei see ei ole nii. Võibolla oleks pidanud võibolla peale seda pehmendama võibolla natukene, et tegelikult võibolla vabandama selle inimese, kes enese valitsuse kaotas, kuid põhimõtteliselt ei ole EKRE sellest kindlasti nüüd süüdi ja EKRE ei ole selline.
See on selline väga huvitav ja peen temaatika, mille puhul vaata, Priit, tegelikult see on see põhjuse ja tagajärje suhe. See on see kõige elementaarsem põhjuse ja tagajärje suhe. Mis pärast midagi toimus? Sellepärast, et see inimene, kes tuli ju, või need kaks inimest, kaks meesterahvast, üks tuli Muhult maalt ja teine oli ka vist Läänemaalt. Miks pärast midagi toimus oli see, et seal oli teatud põhjus? Ja see põhjus ja see vedur või see asi, mis tekitas selle olukorra, oli see, et keegi, kes tuli kohale, otsustas kahjuks naeruvääristada neid inimesi, kes tulid kohale.
No, muidugi.
Ja see oligi see nii-öelda see päästik või sütik või ükskõik, kuidas seda nimetada. Lõpptulem oli ikkagi see, et noh, kui sind naeruvääristatakse, sõna otses mõttes üritatakse naeruvääristada mikrofoniga, kuhu sa oled tulnud, kuulama seda. Inimese esimene mõte, kes ta tuli sinna kohale, ega ta ei tulnud selle mõttega kohale, et täna annan Tarandile jalaga.
No,
esimene mõte oli see, et ta tuleb läheb seda meeleavaldusele ja ta tahab sellest osa saada.
No ei tulnud tõesti selle peale,
et
ei tulnud ju kindlasti keegi selle peale, et kõneleja kõrval peaks kohe turvamees seisma, et edaspidi seda teab.
Turvamees seisis ka, aga ta oli lihtsalt kõrval läinud. Aga nüüd me oleme tegelikult jõudnud oma selle jutuga sellesse sündmuste keskpunkti. Ja kuna me olime välja kuulutanud tegelikult oma raadiosaate reklaamis selle, et me hakkame arutlema Andres Ansipi tagasi astumise põhjuseid.
Mitte Ansipi, vaid Anvelti ikka.
Vabandus, Anvelti, jah. Andke andeks, palun. Selle põhjusi tähendab ja sealt siis veeretakse selle jutu siis nii-öelda selle sama teema peale, mida te praegu siin käsitlesite. Et kui lubate, ma teen väikse sissejuhatuse ära, tähendab, ja siis avaldate oma arvamust, tähendab. Kõigepealt ma küsiksin võibolla seda, et miks pärast toimus selline poliitiline vangerdus, ütleme, praktiliselt 3 kuud enne valimisi, kus, ütleme, siseminister ühel hetkel teatab, et ta astub tagasi tervislikel põhjustel. Et ma tuletan meelde siin lähiajalus, siin NSV Liidu ajal ju ka Gorbatšov astus tagasi tervislikel põhjustel, sattus pärast seda siis nii-öelda koduaresti ja seda kogu seda üritust hakkas siis juhtima siis ajutine komitee, noh, eks sisuliselt toimus putš. Minu jaoks on see tegelikult täiesti kummaline, sellepärast, et mees tegelikult pakatab tervisest ja ka oma intervjuus ta, kui ta nüüd lahkus, ütles, ega mu tervisel ju nüüd väga viga ei ole ka, et aga ma lihtsalt tahan natuke rahulikuma ameti peale minna. Ja siin on muidugi ka väga erinevaid põhjusi käidud välja, mis võiks selle tagasiastumise põhjuseks olla. Kes on öelnud seda, et võibolla, et siseminister vaatas, et on võimalik saada veel maksimaalne rahaline kasum, saada minna poliitikast ära politseeridadesse, ehk saada kätte eripensioon. Osad on rääkinud, on seotud siin Danske pangaga. Võibolla Tarmo pärast täiendab veel, et mis võivad need põhjused olla, aga asjaolu, et ta lahkub ka kogu poliitikast ja samas ütleme tegelikult Anvelt on ju tegelikult riigikogusse saades sai ju väga palju hääli, et minule isiklikult tundub, et tegemist on mingisuguse teise poliitilise mänguga, ehk siis Anvelt kõrvaldati siseministri koha pealt tema pehmuse tõttu. ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et kõigepealt, kui Andres Anvelt tegi tagasi
Kalle, kas ma võin korra vahele öelda, see on tegelikult, me tegelikult ju ei tea seda tagapõhja, nii et
ei, ma ei tea, tähendab.
Et inimesed, kes kuulavad raadiot, ärge nüüd mõelge selle peale, et see on lihtsalt, et see on see fakt, mida me teame. Et see on nüüd see, mida me lihtsalt arutleme ja missugune võis olla selle põhjuseks, kuna meil Anvelti siin koha pealt ei ole, siis me ei saa küsida ka tema käest.
Ja ma lähengi edasi. Ma
lähendab... Ärge raadiokuulajad mõelge selle
ma
peale.
Ma käsitlen Tarmo ainult neid mõtteid ja fakte, mis mul on teada. Eks siis ütleme, Anvelt teatas tagasi astumisest ja no, mis tegelikult oleks ootamatult. Noh, väidetavalt tabas nii Ossinovskit kui Ratas täiesti ootamatult. Ja sest nemad ei olnud täheldanud mingi tervisehädasid temas. Aga pärast selle teate, pressiteate avaldamist vaid loetud tunnid hiljem teatas siis siseakadeemia rektor Katrin Raik oli vist tema nimi, et tema on valmis kandideerima. Puudus absoluutselt igasugune valitsuse peat oleks sellisel sündmuse puhul või kandidaatid otsimine, mis tegelikult minu hinnangul viitab nüüd sellele, et see käik oli täiesti ette planeeritud.
Isegi ettepanekut ei olnud tehtud veel.
Täpselt, jah. Ja mis see kaasa tõi? Tähendab, uus siseminister, ma ei tea, tundub olevat hetkel nagu jõulisem. Ja ega siis sotsid ka rumalad ei ole. Vaatasid, et üks rahvas tuleb kokku sinna miitingut tegema Toompea juurde, et oleks, ja noh, Ekre Sildial, et oleks hea provotseerida mingisugune insident, et hakata nii-öelda Ekret poliitiliselt lavalt kõrvale tõrjuma. Ja selleks sobis ju see miiting suurepäraselt. Noh, rahumeelne miiting, rahvas koguneb ja siis ühel hetkel saabuvad sinna rahvahulkaga nii-öelda siis sotsid ja jälgivad seda, mis toimub. Muidugi rahvas nähes neid, siis asub nendega vestusesse, mõned lähevad seal kurjaks, eks, sest sotsid tahavad, kaasvaratud mina ise vist, eks.
Tahtsid sõna.
Ja tahtsid sõna
küsisid
saada,
eks. Küsisid sõna ja rahvas ütles ei.
Mina ütlesin konkreetselt Ossinovskile niimoodi tähendab. Teie olete kogu aeg rääkinud, nüüd on võimalus rääkida siis ka laskenud rahval ka rääkida. Praegu te sõna ei saa, sest meie aeg oli limiteeritud, eks. Mm-hmm. Ja ütlesin Ossinovskile väga teravalt ja järsult toonil, minge tööle ja teenige oma palk välja. Aga mida teenis tegelikult see nende selle sotsida sinna tulek. Tegemist oli minu hinnangul natuke muusikamaailmas tuntud võttega, kasutati soojendusbändi, et rahvas üles kütta. Ja mis järgnes? Pärast seda, kui sotsid olid lahkunud, ilmus ei tea kust välja siis härra Tarand, kes küll ei ole sots, aga kandideerib sotside nimekirjas Pärnus, ja tormas lavale, ilma luba küsimata, ilma sõnumit taotlemata, Ja see, et ta seal tahtis mingit raamatuid tutvustada, see on, noh, on, see on absurdi teater. Ta esimene sõnad oli, eks tegi, noh, ma ei tea.
Ja üritas Martinilt mikrofoni kätte
saada. Ja ta saigi kätte.
Tegelikult on ilmunud ka see tekst, mille ta tahtis ette lugeda nüüd hiljem. Ja see ei ole, see ei oleks olnud
keegi ei tea sellest midagi.
See ei oleks olnud sobib lugemises kindlasti.
Muuseas, üks asi veel, millele tahaks tähelepanu juhtida Tarandi juures, oligi see, et inimesed rääkisid, noh, just nimelt, kui need kõik asjad avalikuks tulid, siis Tarand oli käinud mööda seda platsi ringi ja otsinud konflikti. Ta oli käinud ringi, minule ütlesid päris mitmed inimesed, ta oli mõnitanud sealseid inimesi, ta oli neid provotseerinud platsi peal ise ka ja just tänu sellele situatsioonile ta leidis siis, noh, ta oli, nii-öelda pani sellega punkti. Mis edasi juhtus oli see, et mina nägin seda momenti, kui Tarand toimetati kiriku juurde, kus ta anti siis politseile üle. See oli siis turvamees. No politsei ilmselt laskis tal minna, aga nimelt kiriku taga või seal piirkonnas oli ju ka inimesi, keda ta olevat hakanud siis samamoodi sõnadega pommima. Lõpplahendus oli olnud see, et politsei oli talle öelnud, et palun lahkuge.
Selge, aga ma läheks nüüd selle
vahepealt. See oli see, mis oli nii, et tegelikult kui öelda seda, et see oli ainult nii-öelda grand finaale, mis toimus platsi peal, see ei olnud grand finaale, tegelikult oli seal eel ja järel toimumas ka veel palju erinevaid asju.
Ma läheks nüüd sealt edasi, kus ma poolele jäin. Kõigepealt, kui me alustasime ka seda jutuajamist tegelikult praegu sellest, et esimesena asjana arutasime seda jalaga löömist. Tegelikult, aga mina käiks ikkagi need kõik need trepiasmed läbi. Ja mul on nagu selline kuri kahtlus ja ma ei tahaks öelda, et see oli vandenõuteooria, aga kõik märgid siiski viitavad sellele. nagu ma eelnevalt ütlesin, oli need sotside seal juhtkonna platsil ilmumine oli tegemist soojendusbändiga ja põhiesineks pidi olema siis Tarand. Kes siis provotseeris nii-öelda sellise juhtumini nii kui see toimus, tormas lavale ilma selleks koosolekust korraldatud luba saamata, võttis jõuga ära mikrofoni, üritas sellega platsit lahkuda, ehk sisuliselt ta hakkas takistama koosoleku läbiviimist ja ma ei välista ka seda võimalust, et see mikrofoniga lahkumine oli mõte viia mikrofon ära, et me jääksime ilma hääle toruta. See, mis päras juhtus, oli, võis olla ka täiesti teadlikult planeeritud, sest sotsid võisid kindlasti arvestada sellega, et noh, see kütab rahva üles, sest ütleme, noh, sellised emotsionaalses seisundis ja kus osa rahvast teab, mis toimus ja osa ei tea, võib tekkida selle rahva olgas täielik kaos. Noh, võib olla ka isegi massikaklus, eks ju. Muidugi, ega siis nad ei olnud ka rumalad. Olid sokutanud siis Tarandit turvama sinna veel ka omasid seal. Padar oli vist seal ja siis oli veel seal neid sotse.
Kalvikõva oli.
Jah, Kalvikõva. Ja nad, küsimus, mis oli siis eesmärk, eks? Miks see seda tegi, tähendab? Et ma saan aru, kas Tarandi eesmärk oli saada peksa, sest ta ju eeldas seda, tähendab, et rahvas reageerib kuidagi moodi. Ma arvan, et tema eesmärk peksa saada ei olnud. Mis oli siis tema eesmärk? Oli tekitada kaos. Ja noh, õnneks turvamees sekkus, viis ta ära. Ja ma ei tea, utreerin, aga tege selle lõptulemusena, siis kui juba see üritus oli läbi, 12.30 ta lõppes ja mina läksin siis, ilm oli külm, läksin siis teed jooma ühte kohvikus ja tulin tagasi ja siis ma nägin, tähendab, et Vene kiriku treepi peal on terve 20-30 hästi suurt tugevat mees, kõigil on punased jopeid seljas. Ma vaatasin, aha, sotsid. Ja algus ma võtsin sotsid, siis mõtlesin, huvita, miks nad on sinna kogunenud. Ja siis ma võib-olla, ma ei tea, jälle sükkane muinasjut, võib-olla oli tegemist sellega, et oodati lihtsalt seda hetke, kui rahvas hakkab märatsema ja siis tormavad nii-öelda punased jopesid kandvad sotsid siis appi, tähendab eristades nii-öelda ära siis vastased omadest ja üritada rahva hulgas korda maja lõia. Ei välista ka seda, et sinna rahva hulk oli kindlasti poetatud nii-öelda siis erariides sellised provokaatorid, kes ootasid ainult signaali, et seda rahutusi rohkem põhjustada. Kogu, mis ma tahan öelda seda, et äkki see oligi uue siseministri plaan tekitada selle jõuliselt sekkuda sellesse protsessi, näidata EKRE-t metsistunud loomakarjana, see on, ja siis kasutada nii-öelda eriüksuse abi selle laiali surumiseks. Et
ja mis oli?
Samas me võime, sa nagu rääksid sellest Anvelti teemast, on ju.
Et miks aga öelge, miks pärast ta siis ütle, mis on teie arvamus?
Mul on veel üks, noh, sõikene täitsa lahtine mõte, mida ma täna mõtlesin, kui sa sellest rääksid enem. Et mine tea, võibolla see on seotud natukene tuleviku käikudega, mis siin ees on ootamas meid, et nagu panete tähele ka meie hevestus peaprokurör lahkus ametist. Mina leidsin siin mingid muid mõtteid veel, siin võibolla täiesti vale, aga kohe varsti on ilmselt tulemas ka Edgar Savisaare kohtu lahend, et me ei tea, et mis seal edasi tulemas on.
Lahend varsti tulemas, ei, ma ei usu võtta praegu, Riigikohus ei ole ju praegu mingid seisukohtu võtnud tema eri kaebuse osas.
No Anvelti osas on kusjuures räägitud päris palju erinevaid selliseid versioone. Ühe versiooni siin, või mõned versioonid rääkis näiteks ju Kalle ära, aga
sest, et
üks versioon, sorry Priit, ma räägin kohe ära, on ju see näiteks, et noh, et metsavas võis ta üles anda, et tegemist on nii-öelda noh, selle temaatikaga, aga noh, need on sellised versioonid, millel ei ole kinnitust samas ja noh, me ise ka ei ole päris kindlad selles kõikides neis asjades.
No, aga ilmselt ikkagi, vaata, kui sa oled minister, ega siis õigusmehena sa ei pruugi asjadest alati niimoodi näha nagu meie, et ei saa olla võib-olla mõned otsused või mõned asjad ei tundu nii ausad või õiged, mis enda eetilises sees on, ei tea, ega me seda täpselt ei tea.
No olenemata sellest, mis võis selle põhjuseks või motiiviks olla, aga igatahes selle siseministri vahetus minu arvamuse järgi oli täielikult planeeritud. Ja
no, seda vist küll,
jah. Miski pidi olema ka midagi sellist, miks pärast nii kergekäeliselt loobuti Anveltit, sest tegelikult ju enne valimisi on sellise kuulsusega persoonid on ju ülitähtsad, nad toovad hääli. aga Anvelti häälte saagis praktiliselt loobuti. Et noh, siin peab ma ei oska öelda tähendada.
Sotsidel on see aasta väga palju loobeid.
Ja vaata, EKRE tegi ju Indrek Tarandi käitumise kohta politseisse avalduse ja politsei sõnum oli see, et Indrek Tarand käitus õigesti, et midagi valesti nii-öelda tema poolt ei tehtud.
No aga see annab nüüd meile signaali, et kui näiteks Paidesse tuleb mingisugune ansambel esinema, siis mul on täielik õigus ronida sinna lavale ja karjuda seal ükskõik millised loosungid sinna mikrofoni, aga ma usun, et siis politsei reageerib täie jõududega.
Või kes iganes...
Kalle, ma huumoriga ütlen niimoodi, et varsti on jõulukroon tulemas.
Aa, muidugi meie lugupeetud linnapea tähendab siin, kes praegu siin ka mööda marssis, Priit Värk, eks ju, läheb kõnet pidama ja ma lähen ka, kuna ma olen sellele jõulukroonile kutsutud, et ma tahan näha, mis siis politsei minuga teeb ja siin
umbes
on
paras, sama, jah,
umbes sama tegelikult.
Jah. Aga tegelikult, miks ma selle alustasin selle Toompea asjaga natukene, et noh, ma olles ka EKRE liige muidugi, siis kui inimesed vastu tulevad, siis aegelt ikka neid küsimuse tekib, et ei oletigi need, on ju. Aga põhimõtteliselt on väga halb see, et nii teised erakonnad kui ka president on teinud üksik juhtumist nagu üks üldjuhtum ja üldistanud kogu erakonda ja pannud selles praegu erakonna väga halba mainesse ja teevad ja ajakirjandus paneb, lükkab seda mainet veel jalaga edasi.
No ma toon viimase näite siin tähendab, kus Postime ajakirjanik pani, no ma esinesin kas seal Riigikogus kõnega ja tõin sealt nii-öelda siis näite. Noh, kõne ei olnud väga pikk, aga ta oli lahusoitud, ütleme, ma tõin näite selle kohta, mis moodi vanasti käituti reeturitega ja tõin näite fragmentist viimne reliikvia. Ja mis toimus? Paar päeva tagasi, eile või üleeile, kirjutas Postimehe ajakirjanik, et näed Põlluaas, EKRE juhatuse liige, vaat tema kasutas sellist väljendit, et mis on reeturi palk surm. Et see on tema valulevi ja nüüd kadunud ja võtke seda avaldust nii-öelda kui kuriteo teatena. Muidugi Põlluaas vastas ilusti ajakirjanduse vahendusel, et tegemist ei ole tema öelduga ja nõuab vabandamist ajalehe kaudu ja nii edasi. Et ja lubab vastasel juhul kohtusse pöörduda. Tegelikult oli mina, enda sõnade autor oli mina, aga muidugi need kasutati ka TV3-s ära no sellised, et kõigepealt ütleb Madisson, ühes lõigus ütleb Madisson, et me esitame mikseri vastu kuriteo teate politseili ja siis järgneb minu kõnest lõik, mis on ära andja palk, rahvas karjub surm. Ja siis tulemus on see, et president Kaljulaid ütleb, et surmaga ähvardamine ikka ei sobi Eesti demokraatiale. Aga me ei ole ähvardanud, selle on ju kokku monteerinud tegelikult ajakirjandus. Aga meie kell jookseb päris usinasti, et läheks nagu selle teema juurelt edasi ja...
Räägime lõpetsimus ka ise.
Ma tahaks midagi tegelikult juurde lisada seoses kõikide nende plakatite ja igasuguste muude asjadega, mis meeleavaldustel on. Teate, meeleavaldustel on sükkene huvitav koht, ma olen vaadanud ja jälginud neid aegalt, neid ikka näitab nii välismeediast kui ka mujalt, eks ole, siis seal paisutatakse asju ikka meeletult üle ja kui võtta nüüd neid asju väga tõsiselt, mida seal näidatakse, siis noh, ega see keegi ju tegelikult ei mõtle neid niimoodi. Ma tõin näite ka, et 2012 oli ju, tuldi plakatitega välja, kus nõuti, et Ansip ja Savisaar peaks võlla tõmmatama. Ja kui me lähme siin Ameerikasse, kus on tegelikult palju räigemad igasugused sellised asjad väljas, siis mõni aeg tagasi ma nägin välismeediast meeleavaldust, kus mäletamise osariigis see oli, ega see vist ei omagi tähtsust, kus oli pandud üles sellised kujukesed, mille sees olid siis, ma ei tea, mis seal oli, vahet ka ei ole, omase, olid siis Donald Trumpi ja Mike Pence'i kujud, mida siis rahvas, kes seal koha peal olid, said nii-öelda peksta ja pussitada. Nii et kui küsida, et seda, et mis on meeleavaldustel toimumas, siis meeleavaldustel inimestel on see fantaasia väga lai, mida nad seal nende plakatite ja kõikide muude asjade kallal kasutavad, nii et tegelikult tähenärimise külg oli siin küll väga kõva nende juures, sest teadupärast sellised asjad nagu nii reaalsuseks ei saa kunagi, sest minu teada Ansip ja Savisaar on siiamaani elu ja tervise juures ja keegi neid üles poonud ei ole.
Panite tähele, et peale seda meeleavaldust kogu meedia rääkis ainult Indrek Tarandist, et kuidas vaesekene sai ribidesse ja ei tea kuhu mujale, aga siis, et rändeleping vastu võeti, et see oli kuskil allpool ja see oli nagu väga nii-öelda kõrvale jäi nagu
tegelikult sellest. Kogu selle intsidendiga üritatigi ju summutada seda Marrakechi migratsiooni raamistiku ja pagulasraamistiku ümber tekkinud furoori, et viia rahva tähelepanu hoopis teisele kohale, eks ju. Tegelikult on ju tegelikult on see sama lepe või pakt või noh, kõik sõltub nüüd tõlkimisest, on üliolulise tähtsuse
raamistik.
See on ilus sõna, raamistik.
Raamistik.
Rattaraamistik.
Rattaraamistik, jah.
Et seda on jah nimetatud nii või teisiti, aga nii või teisiti on selle sama raamistikuga on igates asjad on, ei ole väga korras. Tegelikult tuletame meelde need faktid, mis on toimunud. Kõige mida ei saa ümber lükata, et märtsi kuus oli siis see sama pagulusraamistik oli siis valitsus väliskomissionise laua peal, kus siis Mikser nagu väga pealiskaudselt seda tutvustas, mis siis sedasi sai see, et 24. tunnil sisuliselt avastati, et see lepe võib tuua kaasa erinevaid kohustusi ka Eestile, millega ei oldud nõus. Mis järgnes edasi, järgnes ka spetsiaalselt vale tõlke tegemine, hiljem sai ta nagu õigesti juba ära tõlgitud. Ja kõik see kiirustamine, kõik see viitab sellele, et selle asjaga on iga väga kiirus ja tuhin taga. Et miks pärast on siis seda lepet ja muidugi asja võimendasid veel ka see, et siis hakati loopima erinevate juristide väidetega, noh, muidugi asjadegi lahti vist professor Mälkso, õigusteaduste professor, ja asi läks tegelikult sellest lahti. Ning et vastuolu siin juristide arvamuse vahel, plus veel see, et siin rida riike, USA, Itaalia, Ungari, Poola on Austraalia. Keeldunud sinna, Jaapan ja Austraalia on keeldunud sinna alla kirjutamast, et see et uues põhjusi, et see rikub nende riikide suveräänsus, plus veel ka soodustab seda ebaseaduslikku migratsiooni. Et küsimus, kui et just, et need samad riigid, kes on tegelikult juhtival positsioonil majanduses ja sellest, keelduvad selle alla kirjutamast, tekitabki väga sellised kõhklusi või kahklusi, et see asi ei ole nüüd päris õige.
Ja huvitav on see, et välisministeeriumi lehel ei ole mitte pandud nagu mitut hinnangut sellele leppele, sellele raamistikule, vaid ainult Ülle Madis oma, aga Lauri Mälks oma selle ei ole. Et see on nagu väga kallutatud asi, et pange siis mõlemad inimestel lugemiseks.
Muuses rääkides sellest rände lepingust, Kalle, sina oled tegelikult selle teemal ka käinud ju riigi, tähendab Stenbocki maja juures. Ja meie jaoks tegelikult, kui me hakkame mõtlema, siis see rändeleping. Ja noh, ütleme niimoodi, et me ei saa rääkida sellest, et rändelepingust, et nüüd hakkab keegi kusagilt tulema kusagilt sealt Aafrika kandist või kusagilt sealt Araabia maadest või Moslemi maadest. See on, noh, see on selle asja noh, kõige väiksem külg. Aga me ei tohiks ära unustada seda, et rändeleppega ühineb ka näiteks meie idanaaber, Venemaa. Ja nagu me teame, see rändeleppe tähendab seda, et kõik need riigid, kes sellele alla kirjutavad, põhimõtteliselt annavad loa ja võimaluse, et kes iganes tahab ära minna ühest riigist, tal on see võimalus, et lihtsalt minna. Näiteks kui meil keegi Eesti pensionär otsustab, et tema tahaks saada Rootsi pensioni põhimõtteliselt, siis ta läheb ja kuulutab ennast nii-öelda Rootsis pagulaseks ja ütleb, et võt, tema nüüd tuli siia ja kõik kogu muusika ja tegelege minuga. Aga unustatakse ära see külg ka. Et Venemaalt läbi selle rändeleppe ja läbi selle kõikide nende õiguste, mida läbi selle rändeleppe immigrantidele antakse, sest noh, tegelikult kaotatakse ära ju legaalse ja illegaalse vaheline piir, on ju see, et mis probleem oleks näiteks Venemaalt hakata meile siia Eestisse saatma väikestes kogustes, ütleme 100 inimest korraga või isegi suuremas koguses, nii öelda jutumärkides immigrante, kes siis tulevad ja neil on siis antud selle poolt kõik need nõudmised, õigused ja kõik muugi asi, mis on seal leppes kirjas. Mida see tooks tegelikult mõnes mõttes Eestile kaasa, kui selline immigratsioon hakkaks peale just nimelt ida suunalt? Me ütleme seda, et lõpplahendus on see, et kõigepealt me kaotame keeleliselt ja lõpplahendus on ka see, et meil tegelikult Venemaal ei olegi vaja meid nii-öelda sõjalise poole pealt hakata ähvardama. ta lihtsalt rahvastab meid seal, meid üle, nii nagu tehti ju 70-ndatel, siis, aga siis oli Nõukogude Liit.
Ma tahtsin öelda, et seal lepingus räägitakse nagu päritoluriigist, siis transiitriigist ja sihtriigist. Et meie siin öelda Eestis oleksime tõenäoliselt transiitriik, et päritoluriik oleks siis, kus need inimesed tulevad, oleks Venema, meie oleksime transiitriik ja nad läheksid siis Euroopasse seal, kus neid on nõus.
No see ei ole päris nii, sest ma arvan seda, et mis on eks nende jaoks ju see, mis on tegelikult ju Putini plaan, me oleme sellest ammu aru saanud, see on see, et tegelikult ikkagi saada siia, kas nüüd just nimelt allutada see piirkond omale, aga saada siia vähemalt valitsust või inimesi niivõrd palju, et nad pööraksid selle asja teise suunda tagasi, kus oleks, kus saaks rääkida sellest, et Eesti oleks nagu Venemaale lähemal. Põhimõtteliselt, kui me toome siia inimesi, me anname neile kohe kodakondsuse praktiliselt, sest see on nagu rändeleppes kirjas, et noh, et selleni peaks nagu jõudma, siis lõpplahendus on see, et me ida poolt rahvastatakse üle lihtsalt väga kergesti ja see on täiesti aru saadav, et miks ta ei peaks seda võimalust mitte kasutama, ma küsiks.
No geopoliitiliselt on tal väga kasulik, ütleme, rahvastada Eesti siis ütleme oma rahvuskaaslastega ja siis kui, no, kui nad on ka nii-öelda kodanikud, siis hääletavad ennast siis Venemaa koosseisu tagasi, mis on kahtlemata Putini strateegiline huvi. Aga ma tuleks nüüd sellest ida poolest ära, kuna ma olen ütleme üritanud vägagi põhjalikult leida põhjusliku seos siin see kogu selle migratsioonileppe ümber, siis ma olen jõudnud väga huvitavale järeldusele. Kõigepealt ma arvan, et olete kindlasti kuulnud Bilderbergi grupist, ehk see on siis ülirikaste mõjukate inimeste suletud grupp, kuhu siis ütleme väga lihtsalt sinna inimesi ei kutsuta, ajakarjanikud, rikkurid ja nii edasi, ma ei oskagi
neid kõike. Umbes
120 inimest, väga õige oli. Ja ütleme üks viimastest 2015. aastal toimus siis Bilderbergi gruppi kokkusaamine, kus siis muu tähtsate küsimus hulgas oli arutelu siis ka nii-öelda globalisatsioon ja Euroopa tulevik, eks ju. Et muidugi ma tahan öelda seda, et Bilderbergi gruppi ei võta kunagi vastu otsuseid, aga siin nad kujundavad sisuliselt välja põhimõtted ja seisukohad tulevasteks otsustamiseks. Samas on vandenõuteoreetikud nimetanud ka Bilderbergi gruppi ka nii-öelda uue maailma korra loojateks ja neil valitsejateks. Aga mis toimus 2015? 2015 toimus siis see, et Bilderbergi gruppil arutati küsimust, arutati küsimust pagulusteemadel ja mis toimus edasi oli see, et 2016 Toomas Hendrik Ilves presidendine välisminister siis Jürgen Ligi kirjutasid New Yorkis alla siis rände, ma ei mäleta seda täpselt tingimust migratsioonileppele, mille täpsemad tingimused siis sätestakse hiljem. Sisuliselt, mis ma tahan öelda, 2015 arutati Bilderbergi gruppis seda küsimust ja 2016 toimus see sama küsimuse allakirjutamine. Kas ma nüüd saan milleski valesti aru, aga need märgid minu jaoks viitevad seda, et sellele tegelikult nii-öelda see maailma varivalitsus pani paika suunab, mis suunas tegutseda. Järgmine huvitav nüants on see, käesol aasta juunis toimus siis Bilderbergi gruppi järjekordne kohtumine Itaalias Torinos, kuhu kutsuti siis ka meie peaminister Jüri Ratas, kes ütles, et teemal oli see väga suur üllatus. Asja teeb tähelepanu väärseks see, et kutsutuse hulgas oli ka veel selline daam nagu Paiba, näed nimi läinud meelest, kes on Rail Baltica projekti juht.
Paiba Rubieska.
Voh, väga aitäh sulle. Ja siis oli ka veel oli ka siis see panga tegevjuht, ma ei mäleta ka tema nime. Sisuliselt kõik need tegelased on seotud, ütleme siis Rail Balticu küsimusega. Mina tahaksin teada, tähendab, mis alusel kutsuti sinna siis ütleme Jüri Ratas. Nii nagu ta kuulasin järgi siin ETV Eesti televisioonis võetud intervjuusid, kui ta andis intervjuid ERR-ile, et oi, meil on väga huvitav mitmekaused kohtumised, kuid peale selle on veel meil ka nii olnud ja kui tuleval nelja silmal olevad kohtumisi. Ehk siis mina nüüd hästi ei usu, et Jüri Ratas seal räägib, kui head seenemetsa või seenekohad on meie metsades. Järjelikult ta sai mingid suunised, ülesanded, mis sisuliselt tähendavad seda, et Rail Baltica läbisurumine, migratsiooni selle sama leppe läbisurumine on Eesti valitsus võtnud endale pühaks kohustuseks. Miks seda vaja on? Rail Baltica, kas meil on vaja? Sisuliselt mitte. Kaubavood selle suunas, Skandinaava suunas on olematud, meretransport on mõtletus ja praegu katab praegu olema taristu, katab kõik ära. Ja rääkides siin, et sõjalistrateegiline probleem, tuletame meelde siin Valgevene näide, et meil on kaks rööpapaari, seal lõhuti kõik raute niimoodi ära, et partisanide poolt, et Saksa mais ja rinde varustamisega hätta. Minu nägemus järgi on see, et see sama rong teenib tegelikult koos toimes migratsioonileppega migrantide laiali paigutamist Skandinaavia maadesse. Ja kui ma ile kuulsin TV3 uudistest, et on leitud äkki raha selle Tallinn-Helsingi tunneli ehitamiseks, siis ma mõtleks, ma olen hiromant või. Aga noh, need on minu sellised utreeritud ja vandenõuteoriast seotud mõtted, et rääkige ise. Mina ütlen niimoodi, et rändeleping jooks on meil vaja ainult kahte punkti lepingusse. Iga riik, nii nagu ütles Lauri Vahtre saates ajurünnak, kõigepealt on see, et meil on vaja ainult kahte punkti. Kõigepealt esimene see, iga riik otsustab ise, mismoodi ta migrantid vastu võtab ja teine punkt on see, et ta tagab migrantidele vastuvõtmise inimõigused. Muuses, migrant on see, kes liigub vabalt omal tahtel ringi. Pagulane on
kes see. Kes läheb tööle või kooli.
Jah,
põhimõtteliselt küll. Mina näen seda, et Eesti valitsus on asunud praegu nii-öelda Eesti enese hävituslikule teele nõustudes, ütleme, selle maailma vallutate plaaniga.
Ja ütleme, kuidas Riigikogus nii-öelda see heaks kiideti.
Häält. Ratas ei tahtnud, tähendab ise sellist otsust vastu võtta ja lükkas selle palli sinna, et käituda Riigikogu suuniste järgi.
Aga ütleme, see sai 41,5 häält, et see ei ole nagu Riigikogu enamus. See ei ole rahva tahe, et nüüd kui keegi sinna läheb selle lepingut nii-öelda heaks kiitma sinna üritusele, siis on see rahva tahte vastu.
Aga üks asi, mille me oleme saavutanud, no ilmselt tänu Isamale ka, aga kindlasti võib EKRE endale ka vastu rinda taguda, on see, et ikkagi Marrakeshi kedagi ei lähe, et see on suur asi, otsime palju raha kokku.
Praegu on president Kaljulaid on Aafrikas turneel.
Kuigi ei pidanud ta minema, lubas, et ei lähe, ei välisminister ega president Kaljula. Miks president Kaljula sinna minna tahtis? Tahtis sinna minna ja esineda sütitava kõnega, kui äge see asi on. Ja võtame kõik, et Eesti on poolt ja teeme ära. Õnneks seda ei tule. Tuleb ÜRO assamblee ka detsembris. Aga ka sinna väidetavalt kuuldavasti, et ei saadeta kedagi siit Eestist, vaid läheb ÜRO esindaja Eestis.
Eestlane ÜRO esindaja.
Kes praegu minu teada on Sven Jürgenson.
No sellel on teatud põhjused, millest saab igaüks ilmselt aru.
Keegi ei taha riskida Eesti rahamüümist oma nime.
Sest Eesti rahvas on ikkagi vastu olnud selle asja.
Eesti rahvas on teatud mõttes, nad saavad aru sellest, et tegelikult ollakse sellele väga suurelt vastu ja noh, ma tõin ju ka ühe konkreetse põhjuse, mille peale tegelikult me rääkisime, kui me rääkisime sellest Venema. See on see asi, mida tegelikult ei osata isegi näha ja muuses meie meedia. Ma nüüd ütlen ka seda, meie meedia sellel teemal ei rääkinud, sest siis oleks see vastuseis veel suurem olnud. Sest meie meedia oli täiesti vaid selle koha pealt ja ainult üks kord pärast seda, kui Riigikogu oli juba hääletanud, ainult üks kord ERR tegi sellest uudise, kus ta rääkis, et Venemaa ühineb ka just nimelt selle sama rändeleppega. Ja kes paneb 1+1 kokku, saab sellest 2. See on ju aru saada, milleni see viib siis lõpuks ju.
Ma ei välista absoluutselt ja ma olen ise ka viidanud selle Venema probleemil, aga kujutage ette, kui Euroopa populatsioon on kuskil üle 900 miljoni ja Aafrika populatsioon on 1,2 miljardit, siis need rongid, mis hakkavad, noh kui see Rail Baltica valmis on, see rong peatub Eestis kahes kohas, Pärnus ja Tallinna, sedasi paneb Skandinaavia maadest sedasi, mis tähendab tegelikult seda, et ja käib 2 või 3 korda päevas, kui palju või pannakse käima nii palju, kui on vaja. Iga rongiteega visatakse üks rongiteest Pärnusse mustanahalisi migrante maha või üks kõik, mis riigis, mis nahavärviga, teine ports läheb Tallinnasse ja nii igapäevaselt 3-4 korda. Ma ei tea, millised on plaanid.
Tegelikult on silmas peetud ikkagi selle rändega eelkõige mustanahalise.
Seda ei saa võtta sellises seisukohas, sellepärast, et
suur riikidel on omad geopoliitilised huvid.
Riikidel on omad huvid selle taga.
Aga tegelikult on selle eesmärke pigem rände soodustamine. pigem rände soodustamine.
Illegaalse ja legaalse vahelise piiri kaotamine. Vaata, ma tuletan meelde.
Aga ma tahan...
Mõned aastad tagasi, noh, vähendab mõni aeg tagasi, sealdub mõned aastad. Donald Trump, Ameerika president, ütles ka selgelt, et tal ei ole mitte midagi selle vastu, kui et inimesed emigreeruvad või lähevad või noh, on migrandid, eks ole. Aga tehke nüüd asi selgeks endale, et on suur vahe, kas sa oled illegaal, mis on seaduse rikkumine, või see, kui sa oled legaalselt tulnud maale ja tahad saada selle maa kodanikuks, on suur vahe, sest ühega sa rikud seadust, teisega sa ei riku seadust. Nii lihtne.
Sa mäletate, mulle tundub kangesti,
piir tahetakse ära kaotada.
Et see Marrakechi leping, ehk see ränderaamistiku läbisurumine on antud ilmselt riikide välisministritele, millega Mikser ei saa edukalt hakkama, on ju. Siis oli tal nutuvõru ümber suu, et ei lähe läbi, ja tuli, et malitus ei lähe läbi. Ja tegelikult teine asi, millega ta on teinud teadlikult, on see tõlge. Kas Mikser tõesti ei saa inglise keelest aru? Väga suur
tema
küsimus.
Isiklikult ei tõlkinud.
Vahet ei ole. Pühendumus ei ole kohustus. See tähendab, siin on kirjas kohustus. Riigid kohustuvad seoses selle käetõstmisega ÜRO peassamblees põhimõtteliselt seda täitma. See tulevad koolitused, tuleb teha koolitusi oma valitsustele, riigiametnikele ja nii edasi ja nii edasi. Et siin on palju asju sees, kaasaratud see, et meditsiiniasutustes peavad ka koolitulevad koolitused, kus on mees ja naine, kas võib paljas mees tulla naisarsti juurde ja kas mis me peame tegema. Ju. Kõik suksed jaburdused tulevad siia sisse, me peame nende usku arvestama ja nii edasi, nii edasi.
Aga ma tahaks tulla ikkagi kõige olulisem. Muidugi see on ka väga oluline, mis sa Piit praegu mainisid, aga ma tahaksin tulla selle juurde. Mis põhjusel kutsuti peaminister Jüri Ratas Bilderbergi kohtumisele? Millised suunised ja millised käsud või mõtted ta sealt sai? Hämmastav on täiesti see, et ta ei ole absoluutselt annud informatsiooni selle kohta. Muide, ega seal ühtegi asja ei propageerita, üles ei kirjutata ja kõik jäävad ainult 4 senti vahel.
No nii, tänane saade siis paraku, noh, aeg läks meil väga kiiresti, kuna teemad olid väga, väga tõsised ja eks me jõuame järgmistes saadetes nagu nii rääkida edasi sendel teemadel, mis tulemas on või mis ei ole tulemas. Noh, nendest, mis tulemas on, nendest saame rohkem rääkida, aga need, mis on nii-öelda arutluse all või arutlusteemad, nagu näiteks meil oli ka täna asi, mis puudutas näiteks endis siseministrit, siis kordan veel kord üle, et see on meie lihtne nii-öelda, me lihtsalt arutlesime sel teemal, me ei tea, mis pärast tema tagasi astus, nii et kõikides nendes teemades saame veel juttu teha. Aga nüüd see seisuga siis annan sõna teile ja mis te ütlete viimased sõnad, aeg on tegelikult ainult 15 sekundit.
Aitäh kuulamast ja need olid meie mõtted selle kohta, kui ohtlik on see ränderaamistik.
Mul on vähemalt teame sellest, et võitsime mingi riigi raha kokku sellega, et meie inimesed ei sõida Marrakechis.
Ma tahtsin öelda, et näitleja Gert Raudsepp luges selle lepingu sisse, see kestab 2 tundi ja 11 minutit, et võtke ja kuulake ise, et seal on ainult kohustus, et peab.
Aitäh ja kohtumiseni!